Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna Tila. Fillimisht titujt kryesor. Për të 30-ën herë, kuvendi i Kosovës dështon të konstituohet. Policia austriake në kërkim të përgjigjeve për sulmin, ku mbeti e vrarë dhe një vajzë me prejardhje nga Kosova. Los Angelesi, 9 orë policore pas protestave kundër dëbimit të imigrantëve. Për këto dhe e materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës nuk kanë arritur as sot të konstituojnë përbërjen e re parlamentare, duke shënuar kështu dështimin e 30 me radhë. Kjo situatë që vazhdon edhe 4 muaj pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit e ka zhytur vendin në një ngërç politik, duke e lënë atë edhe pa qeveri të re. Dështimet e njëpasnjëshme ndodhin pavarësisht thirrjeve nga brenda dhe jashtë vendit për të lëvizur përpara me krijimin e institucioneve. Bizneset në Kosovë protestuan sot kundër vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë për tregun e lirë të energjisë që hyri në fuqi më 1 qershor. Dhoma e tregtisë dhe industrisë ka kërkuar shtyrjen për një vit të tregut të lirë të energjisë. Ftojmë ZRE-n të reflektoj, asnjë biznes nuk është kundër, ne kemi një kërkesë të vetme, të ketë një kohë tranzicioni që bizneset të përgatiten dhe të ketë më shumë oferta dhe më shumë mundësi se sa ka sot, ka thënë kryetari i Odës Ekonomike Lulzim Rafuna. Policia Los Angelesit e zbatoi me shpejtësi orën policore në qendër të qytetit të martën në mbrëmje, duke kryer arrestime me një herë pasi ajo hyri në fuqi mes protestave kundër politikave të presidentit Donald Trump për dëbimin masiv të imigrantëve. Antarët e gardës kombëtare shëndruan në vëzhgim pas mburojave plastike, por nuk u duk se u përfshin në arrestimin e protestuesve. Disa orë më vonë, shumë nga protestuesit u shpërndan, ndonë se përplasjet sporadike vazhduan, por ishin shumë më të vogla se sa në netët e më parshme. Dham lajmet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet tjera. Autoritetet austriake po përballen me pyetje të shumta pas një sulmi të përgjakshëm në një shkollë të mesme në qytetin e Gracit, ku një 21 vjeçari armatosur vrau 10 persona dhe më pas kreu vetvrasje. Tragjedia ndodhi të martën dhe ka tronditur opinionin publik. Në mesin e viktimave është konfirmuar edhe një vajzë me prejardhje nga Kosova. Holësit nga Arton Konushevci.
Autoritetet austriake janë në kërkim të përgjigjeve pse një 21 vjeçari armatosur i vrau 10 njerëz në ish shkollën e vet të mesme para se ta vriste veten, duke shkaktuar një prej sulmeve më të mdhunshme në historinë moderne të vendit. Në mesin e të vrarve në sulmin e së martës ishte edhe një vajzë me prejardhje nga Kosova. Policia tha se sulmuesi armatosur me pushkë, me revole, veproi vetëm. Autoritetet e sigurisë janë duke kontrolluar shtëpinë dhe veprimtarinë e sulmuesit në internet për të gjetur ndonjë të dhënë që mund të japë përgjigje përse ai kreu sulm në shkollën në qytetin e dytë më të madh të Austrisë Graz para se të vetvritej në një banjë. Është shumë e vështirë ta kuptosh këtë ngjarje, tha Paul Nitsch, mësuesi i lëndës së studimeve fetare në shkollë i cili doli nga klasa e tij para se sulmuesi të përpiqej të hynte dhe e pa shkurtimisht duke u përpjekur të qëllonte bravën e një dere tjetër. Kjo është diçka që nuk mund ta paraftyroja kur më parë. Derisa po zbritja shkallëve me vrap, mendova me vete. Kjo nuk është e vërtetë, tha ai transmetuesit kombëtar ORF. Disa media austriake kanë raportuar se i ryu i cili nuk është identifikuar ende duket se ndiej i bullizuar, megjithatë policia nuk e ka konfirmuar këtë. Autoritetet austriake thanë se ai nuk ishte përfunduar kurs studimet në atë shkollë. Ai kishte lënë një letër lamtëm e cila sipas policisë nuk zbuloi motivin e sulmit, po ashtu një bombë artizanale që u gjet në shtëpinë e tij nuk ishte funksionale. Franz Ruf, drejtori i përgjithshëm i sigurisë publike, tha se hetimet për motivin po kryhen me shpejtësi. Nuk duam të spekulojmë në këto momente, i tha ai ORF-s të martën në mbrëmje. Policia austriake tha se viktimat u gjetën brenda dhe jashtë shkollës në kate të ndryshme. Dhjetra të tjerë u plagosën në sulm, disa në gjendje të rëndë. Austria shpalli 30 zi kombëtare të martën pas sulmit. Ngjarja shkaktoi një val solidariteti të rrallë mes partive politike zakonisht të ndara thellësisht në qendrimet e tyre. Prindrit e nxënësve dhe banorët pranë shkollës po përpiqen të kuptojnë çfarë ndodhi. Qindra njerëz u mblodhën të martën në mbrëmje në sheshin kryesor të Gracit për t'i nderuar viktimat. Të tjerët vendosen lule dhe ndezën qirin pranë shkollës. Dhjetra njerëz u rreshtuan për të dhuruar gjak për të mbijetuarit.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Të rinjt në Kosovë përballen me një sfidë thelbësore. Pa përvojë pune nuk gjejnë punë e pa punë nuk fitojnë përvojë. Ky rreth vicioz i bllokon ata që në fillim të karrierës. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Tregu i punës në Kosovë nuk e ofron një mjedis shumë të përshtatshëm për të rinjtët, të cilët pas përfundimit të shkollimit universitar ose para përfundimit të tij i qasen punësimit për herë të parë. Kështu vlerësojnë disa të rinjtë, të cilët aktualisht janë duke kërkuar punë në kompanitë ndryshme në Kosovë. Sipas tyre kushti i përvojës së punës si kriteri vendosur nga punëdhënësit në sektorin privat dhe publik është barrierë për punësimin e të rinjve në shumicën e rasteve. Shkurte Ymeri nga Podujeva është 20 vjeçë dhe thotë se është në prag të përfundimit të studimeve për marketing. Ajo po përpiqet të gjejë një vend pune që kërkon profilin e përgatitjes së saj shkollore, por deri më tash nuk ka arritur të punësohet madje as si praktikante në mënyrë që të krijojë sado pak përvojë pune.
Kam më kërku punë së praktik, edhe kërkon eksperiencë të më pas në 2-3 vjeçore, a më nuk ta ofroj mundësinë që të më përfitoj çatë eksperiencë, kjo është më thon një sfidë. Më më thon që ta humb motivin me vështë kërpara.
Arjan Morina nga Prishtina, 22 vjeç, është absolvent në shkencat kompjuterike. Ai thotë se është në kërkim të një vendi të punës edhe me kushtin që paga të mos jetë e kënaqshme për të, por së paku të përfitoj eksperiencën për më vonë. Ai e ka të vështirë të gjejë një vend pune të qëndrueshëm për shkak se punëdhënësit kërkojnë përvojë disa vjeçare të punës.
Po, është pak më problem, po punë të qëndrueshme po besoj ata që kanë një përvojë shumë të madhe në çdo drejtim, ata besoj që e kishin pas problem. Po na jena pak më kastorti, si më thonë si junior dhe mid level, është më problem.
Dalina Dibrani nga Prishtina thotë se ka një vend pune në një dyqan orësh si shitëse, por studion ekonomin, përkatësisht kontabilitetin. Ajo është në kërkim të një vendi pune sipas profilit të saj profesional, për shkak se pas përfundimit të studimeve sipas saj, nuk do të mund të gjej punë të qëndrueshme pa pasur përvojë pune.
Un po besoj që intrigun e punës duhet me pas pak një lloj respekti për tritë që po fillojnë për herë të parë me punu. Ajo është një hap i madh i jetës tyne, sidomos në karrierë. Na jemi tri, na duhet me pas një farë hapësire ku edhe gabojmë, ku edhe shohim diçka që është më mirë, përmirësohemi.
Në kërkim të një vendi të punës në Kosovë është Yahya Hamzi nga Jordania. Ai është 31 vjeç dhe thotë se është profesionist në fushën e shkencave kompjuterike. Tash e 2 vjet ka marrë leje shëndrimi në Kosovë, si dhe gëzon të drejtën për punësim. Deri më tash kam kërkuar shumë që të punësohem, por për fat të keq nuk ka pasur asnjë punëdhënës që të angazhojë një refugjat, thot Hamzi. Aida Topanica nga Prishtina është angazhuar përmes Agjencisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, GIZ, të ndihmojë dhe mbështesë të rinj gjatë procesit të aplikimit për punësim. Sipas saj, vitet e fundit ka pasur të rinj me profile të ndryshme shkollimi, të cilët kanë kërkuar ndihmën për aplikim në punë për herë të parë.
Fokusi është gjithashtu më shumë te shkencat kompjuterike dhe te drejtimet që merren me teknologji dhe te dizajni grafik edhe te këto drejtime. Mirë po, më herët kryesisht prezente kanë qenë studentë të rinj që kanë diplomu në ekonomik, në juridik.
Sipas Topanicës, shumica e atyre që aplikojnë për herë të parë për punë shohin punësimin eventual si mundësi për praktik profesionale ose për të krijuar përvojë pune për një punësim më të qëndrueshëm në të ardhmen. Njohësi i fushës së punësimit Skender Reçica, ish ministri i punëve dhe mirëqenies sociale në Kosovë, thotë se mungesa e mundësive për të realizuar praktik profesionale pas përgatitjes akademike është sfidë për shumicën e të rinjve që përfundojnë studimet universitare. Sipas institucionet private dhe publike, nuk kanë krijuar mekanizma që do të mundësonte të rinjve që përfundojnë studimet të fitojnë përvojën e parë profesionale. Kjo situatë i fut në një rrëdhë vicios të rinjë që sapo kanë përfunduar shkollimin dhe kërkojnë punë për herë të parë.
Pa përvojë nuk mund të punësohen. dhe pa punë nuk mund të fitojnë përvojë pune. Një parrëtje vicioze.
Sipas treqicës, me këtë rreth vicioz përballet çdo person që kërkon punë për herë të parë, qoftë në institucione publike, qoftë në sektorin privat. Ai thekson se që nga koha kur ishte pjesë e ekzekutivit nga viti 2017 deri në vitin 2021, ishte synuar që përmes ligjit të punës të hartuar asokohe të futen dispozita të cilat njohin praktikën profesionale si përvojë të punës për të rinjtë kualifikuar në mënyrë që ata të mos diskriminohen në garën për punësim, vetëm për faktin se janë në fillim të karrierës, por për shkak të mosmarrëveshjeve politike, por edhe përballjes së ekzekutivit me pasojat e pandemisë së koronavirusit gjatë vitit 2020 e më pas, miratimi i këtij ligji mbeti si çështje që pret në sirtar. Ai thekson se qeveria e ardhshme e Kosovës duhet të bëqmos për ta lëvizur përpara këtë nisme ligjore ose një tjetër të ngjashme.
Përkundrazi, në mundjet në vullnetit politik dhe zvarritjen e tyre reformave, po eksent të rinjët një spektator të pasivizuar stazë në tyre.
Si pas të dhënave që Agencia e Punës e Republikës e Kosovës i ka dërguar Radios Evropa e Lirë, gjatë viti 2024, numri i përgjithshëm i personave të regjistruar si punë kërkues është mbi 57.000 për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Rusia ka vazhduar të dërgojë ushtar për të luftuar në Ukrainë, duke u paguar paga dhe shpërblime të larta. Tani disa rajone po i reduktojnë këto pagesa. Ekspertët nuk janë të sigurt për arsyen e saktë, por dyshojnë se kjo lidhet me përkeqësimin e kushteve ekonomike. Kronike e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Më shumë se 40 muaj pas nisjes, lufta Rusis kundër Ukrainës vazhdon me intensitet. Moskva po përparon gjetiu e mbështetur nga mira vullnetar që joshin me pagat e larta e përfitimet të tjera të majme. Në disa zona, shpërblimet për rekrutët e rinj te i kalojnë një vit pag. Kjo shumë ka ndryshuar shumë ekonomi familjare dhe ka rritur mbështetjen për konfliktin. Edhe pse humbjet janë në nivele të papara që nga lufta dytë botërore, ato nuk i kanë ndalur rekrutimet. Sipas një vlerësimi të ri, Rusia do të ketë mbi 1 milion të vrarë ose të plagosur deri në verë. Por kjo situatë po ndryshon. Javëve të fundit, së paku 5 rajone në Rusi i kanë ulur shpërblimet e njëhershme të rekrutimit për vullnetarët e rinj. Më 5 qershor, rajoni i Volgës në Bashkortostan u bëi fundit që e uli në gjysmë pagesën për rekrutët e rinj. Ekspertët shpjegojnë se kjo situatë lidhet pjesërisht me kufizimet buxhetore, pasi qeveritë rajonale po përballen me vështirësi financiare për mbulimin e këtyre shpenzimeve. Besoj se nga njëra anë kjo lidhet me gjendjen e tensionuar të buxhetit rajonal, thot për Radion Evropa e Lirë një ekonomist nga Bashkortostani. Nga ana tjetër, kjo mund të jetë një tregues se nevoja për të tërhequr ushtar kontraktual nuk është më aq urgjente, shton eksperti, i cili kërkoi të mbetej anonim për të shmangur ndjekjen nga autoritetet. Gjatë pjesës më të madhe të luftës, forcat ruse kanë përdorur kryesisht sulme të drejtë për drejta të këmbësorisë për të mposhtur pozicionet ukrainase, gjë që ka shkaktuar numër jashtëzakonisht të lartë viktimash. Nga frika e reagimit të popullit, Kremlini e ka shmangur shpalljen e mobilizimit të përgjithshëm. Sipas Janis Klugës, i cili i ndjek shpenzimet e Rusisë për luftën në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe siguri në Berlin, shpërblimet për rekrutët së bashku me parat nga Ministria e Mbrojtjes arrin deri në 24 milion dollar në ditë në të gjithë vendin. Në fillim të 2025-s, Kluge vlerësoi se midis 1.000 dhe 1.500 burrave regjistroheshin çdo ditë për të luftuar. Mesatarja shpërblimeve në 37 rajone që ai monitoronte ishte 1.4 milion rubla, apo rreth 17.700 dollar, shumë kjo më lartë se paga mesatare vjetore në shumicën e rajoneve. Në Bashkortostan, qeveria rajonale i ka rritur gradualisht shpërblimet për rekrutim, nga 205.000 rubla në verën e vitit 2022 në 505.000 rubla 2 vjet më vonë, dhe më pas në fillim të vitit 2025 i ka trefishuar në 1.6 milion rubla. Tani, sipas dekretit të datës 5 qershor, të nënshkruar nga kreu rajonal Radi Karibov, kjo shumë është ulur në 1 milion rubla. Kryeqyteti rajonal Ufa, që ka shpërblimin e vet për rekrutim, e ka zvogluar po ashtu shumën që ofron për rekrutim. Në gjues të ndëruar kaq për këtë edicion, për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, në përcilni edhe në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falendrojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.